Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48-15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Neft harda varsa, orada mənəviyyatı dağıtmaqda unikal gücə malikdir. New Yorker jurnalının redaktoru Rich Hedsberg ilə eksklüziv müsahibə.
Azərbaycanda Amerika haqqında düşüncələrin əsası olduğunu düşünürəm. Bir çox məqamlarda biz həqiqətən də neft arzdığımızı öz dəyərlərimizdən irəli sıraya qoymuşuq.
Alternativ hərbi xidmət varmı? Orduya getmək istəməyən Yehova şahidi niyə tutulur? Galileyin teleskopunun 400 illiyidir. Tüm bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir. Buyur Vaqif.
Emin Milli və Adnan Hadzadənin işi ilə bağlı istintaq materialları prokurorluğa verilib. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin işi üzrə istintaq materialları prokurorluğa göndərilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşurov məlumat verib.
Bu cinayət işi ittiham aktı ilə birlikdə prokurora təqdim edilibdir və prokuror çox güman ki, ittiham aktını təsdiq edib məhkəmə göndərəcək.
Emin Milli və Adnan Hacızadəyə qarşı əvvəlcə xuliqanlıq, sonra qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Barələrində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Gənclər internetdə hakimiyyəti tənqid edən materiallar yayırdılar. Beynəlxalq ictimaiyyət gənclərin həbsinin onların fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Hakimiyyəti fəalları azadlığa buraxmağa çağırır. Hakim partiyanın rəsmiləri isə məsələni siyasiləşdirməməyə məsləhət görürlər.
Ülviyə Əsədzadə. Dini əqidəsinə görə hərbi xidmətdən imtina edən Yeqova şahidləri icmasının üzvü Müşfiq Məmmədov Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs olunub. Bu barədə məlumat verən dini icma deyir ki, Müşfiq Məmmədov polis tərəfindən saxlananda və məhkəməyə çağırılanda vəkillə təmin olunmayıb. Bu barədə az sonra ətraflı kontekst proqramında. Rusiya digər dövlətləri onun ardınca Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanımağa çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bu beynəlxalq müşahidəçilərin regiona dönməsi üçün vacibdir. Rusiya ötən ilin avqustunda Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Rusiyadan başqa Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini dünya ölkələrindən təkcə Nikaragua tanıyıb. Əfqanistanda prezident seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb. İndiki prezident Həmid Kərzayı azacıq fərqlə irəlidə gedir. Seçki komissiyasının rəsmisi Nəcəfi.
Az məcmui arayı ki, bayəti baş naxta şədə.
İndiyə dək sayılmış səslərin nəticəsi göstərir ki, cənab Həmid Kərzayı 212.927, doktor Abdullah 202.889, doktor Ramazan Başardos 53.740, Əşrəf Qani Əhmədzay isə 15.143 səs toplayıb.
Seçki komissiyasının rəsmisi Nəcəfi. Yekun nəticələr sentyabrın 3-də bəlli olacaq. Əgər namizədlərdən heç biri 50%-dən artıq səs toplaya bilməsə, öndə gedən iki namizəd təkrar mübarizə aparmalı olacaqlar. İranda nümayişlər zamanı həbs olunmuş müxalifətçilərin növbəti 4-cü məhkəməsi başlayıb. Onların əksəriyyəti Kəşfiyyat Nazirinin keçmiş müavini Səid Həzəryan da daxil olmaqla keçmiş prezident Məhəmməd Xatəminin dövründə rəhbər vəzifələrdə çalışıb. İran agentliyinin məlumatına görə prokurorluq Həzəryana maksimum cəza istəyib. O ölkənin milli təhlükəsizliyinə qarşı fəaliyyətdə tam olunur. İranda bu ittihama görə ölüm hökmü kəsilir. Həzəryan məhkəmədə seçki vaxtı böyük səhvə yol verdiyini deyib. İndiyədək məhkəməyə 140 müxalifətçi cəlb olunub, qərb ölkələri və insan haqları qrupları İranda keçirilən kütləvi məhkəmələri pisləyir. ABŞ prezidenti Barack Obama federal ehtiyatlar sisteminin rəhbəri Ben Bernanke-ni ikinci müddətə bu vəzifəyə təyin edib. Obama deyib ki, Ben çökmək həddində olan maliyyə sistemindəki problemləri müdrikcəsinə həll edib. Ben Bernanke hələ keçmiş prezident George Bush-un dövründən bu vəzifədədir. Onun ikinci dəfə bu vəzifəyə təyinatını Senatda təsdiq eləməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Neft və demokratiyadan başlayaq. New Yorker jurnalının redaktoru Richard Berg Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinə deyir ki, neft harda varsa, orada mənəviyyatı dağıtmaqda unikal gücə malikdir. Hətta Amerika kimi demokratik ölkədə də Alaskada olan neft əslində yaxşı heç nə vəd eləmir. Richard Bergin Kənan Kazımoğlu ilə müsahibəsinin əsas yerləri ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Cənab Herzberg, Mart ayında Azərbaycanda keçirilən konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendum bir nəfərin istədiyi qədər prezident seçilməsinə şans verdi. Siz ömürlük prezidentliyə imkan verilməsinə necə baxırsınız?
Actually, the American Constitution, as written, permitted the president to be re-elected.
İlk dövrlərdə Amerika konstitusiyası da prezidentlərə istədikləri qədər yenidən seçilmə şansı verirdi. Amma George Washington 2 dəfə prezident seçiləndən sonra vəzifəsini tərk elədi və bundan sonra hər bir prezident onun kimi hərəkət elədi. Ta vaxta qədər ki, Franklin Roosevelt 4 dəfə prezident seçildi, amma Roosevelt 4-cü prezidentliyinin başlanğıcında vəfat elədi. Respublikaçılar partiyası hakimiyyəti qaydanından sonra konstitusiyaya düzəliş edilməsinə nail oldular və bir nəfərə ancaq 2 dəfə prezident seçilməyə haqqı verildi. Amma sonradan özlərinin həddindən artıq populyar olan prezidentləri Reaganın dövründə buna təəssüf elədilər. Amerika tarixində prezidentlik dövrü ilə bağlı limit olsa da və mən bir demokrat kimi buna qarşı çıxsam da, düşünürəm ki, demokratiyanın yenicə oturuşduğu ölkələrdə bir nəfərin yalnız 2 dəfə prezident seçilməsinə imkan verilməsi daha müdrik qərar olardı. Demokratik siyasi mədəniyyətin tam formalaşmadığı ölkələrdə limitin olmaması hakimiyyətin bir nəfərin əlində cəmləşməsi həm də təhlükəlidir. Demokratik siyasi mədəniyyətin tam oturuşmadığı bir yer olmaqdan başqa Azərbaycan həm də neft kimi böyük gəlir mənbəyinə malikdir. Bu isə problemi daha da çətinləşdirir. Cənab Herzberg, keçmiş prezident Bush demokratiyanın yayılmasını öz gündəminin əsas məsələlərindən biri elan eləmişdi. Bu məsələdə Obamanın gündəmi necədir? Məncə o demokratiyanın yayılması yönündə Bush qədər bəlkə də ondan da artıq maraqlıdır. Bush-a gəldikdə Amerika nöqteyi nəzərindən o bir növ azərbaycanlı siyasətçi idi. O eyni adlı keçmiş prezidentin oğlu idi və onun prezident seçilməsi qismən həm də onunla bağlı idi ki, əvvəl-əvvəl bir çox seçicilər ata George Bush-a səs verdiklərini düşünürdülər. Bir qism insanlar oğul Bush-a ona görə səs vermişdilər ki, onun atası kim olacağını düşünürdülər. Əlbəttə, oğul Bush qeyri-demokratik yoldan seçilmişdi. O, Al Gore-dan daha az səs toplamışdı. Amma Ali Məhkəmə bir səs fərqi ilə onu prezident elədi. Onun qardaşının qubernator olduğu ştatın səslərini ona verdi. Beləliklə, Bush-un demokratiya gündəminin bir hissəsi daxili istifadə üçün idi. Məncə, Obamanın demokratiya gündəliyi fərqlidir. O, danışmaqdan daha çox nəyisə nümayiş elətdirmək istəyir. Əlbəttə, seçkilər demokratiya üçün çox vacibdir. Amma CNN-dəki həmkarım Fərid Zəkəriyyənin bir ifadəsi var. Qeyri-liberal demokratiya. Yəni, tamamilə mümkündür ki, kimsə demokratik seçki vasitəsini hakimiyyətə gəlsin, amma ölkədə demokratiya və tam siyasi azadlıq olmasın. Əlbəttə, hakimiyyətin çoxluğun əlində olması onu legitim eləyir və insanlar qanunlara məcburən yox, könüllü əməl eləyirlər. Məncə, Obama komandasının demokratiya haqqında təsəvvürləri daha dərindir, həm ölkəyə, həm də ölkə xaricinə münasibətdə. Bəzi diktatorlar və tiranlar düşünə bilərlər ki, Obamanın prezidentlik dövrü onlar üçün asan olacaq, amma məncə onların işi daha çətin olacaq. Təkcə Obamanın rəhbər tutduğu dəyərlər baxımından yox, həm də Amerika hakimiyyətini idarə edən insanların daha kompetent işini daha dərindən bilən olması səbəbindən. Cənab Herzberg, siz əgər azərbaycanlılardan soruşsanız, bir çoxları deyəcəklər ki, Amerikalıları demokratiyadan daha çox neft maraqlandırır. Azərbaycanda Amerika haqqında düşüncələrin əsası olduğunu düşünürəm. Bir çox məqamlarda biz həqiqətən də neft arzdığımızı öz dəyərlərimizdən irəli sıraya qoymuşuq. Mən düşünmürəm ki, əgər neft məsələsi olmasaydı, Səddam Hüseynin Küveytə müdaxilə etməsinə, kobudcasına Küveytin suverenlik haqlarını və insan hüquqlarını pozmasından bu qədər qəzəblənərdik. Digər tərəfdən baxın, Səudi Ərəbistanı, Venezuela, Azərbaycan, İran, İraq kimi ölkələrə fikir verin. Neft dövlətçiliyə necə mənfi təsir eləyir? Lap elə Alaskaya baxın. Orada neftdən gələn gəlir əhali arasında bölüşdürülür. İnsanlar hər ay bundan bağlı çək alırlar. Amma onlar həmin pulu qazanmaq üçün nə edirlər? Heç nə. Onlar sadəcə Alaska adlı bir yerdə yaşayırlar. Səbəbi budur. Şübhəsiz ki, neft ölkələrinin çoxu üçün daha yaxşı olardı ki, neftin gəliri insanlar arasında bölüşdürülməkdənsə, həmin pullar təhsil, infrastruktur və yeni iş yerlərinin açılmasına sərf olunardı. Bu isə ölkədə hamı üçün şəraiti yaxşılaşdırardı. Amma məsələnin bu tərəfi də var ki, əgər siz böyük zənbili 100 dollarlıq çeklərlə doldursanız və onu səkiyə qoysanız, insanlar nə edəcəklər? Ciblərini doldurmağa tələsəcəklər.
Bunları New Yorker jurnalının redaktoru Richard Berg Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinə eksklüziv müsahibəsində deyir. Azərbaycanda insan haqlarına keçək. Azərbaycanda hərbi xidmətdən imtina eləyən Yehova şahidi həbs olunub.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Hərbi xidmətdən imtina eləyən Yehova şahidləri eyni qadi ilə Ermənistanda da sıxışdırılır. Bu faktlar Amerikanın Dövlət Departamentinin illik hesabatlarında da yer alır. Əlinə silah almaq, zorakılıq, xristiyan dininin Yehova şahidləri məsəbinə ziddir. Belə insanlar üçün Azərbaycanda alternativ xidmət qanunla nəzərdə tutulub. Bəs onda bu qanunun Yehova şahidlərinə tətbiq olunmasına nə mane olur? Ümumiyyətlə, alternativ xidmət Azərbaycanda tətbiq olunurmu? Şahnaz bəylər qızı bu məsələləri araşdırır.
Əsker getmək istəmədiyi üçün Müşfiq Məmmədov saxlanılıb. Yehova şahidləri dini icmasının üzvü. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 321.1 maddəsi ilə cinayət işi açılıb. O, qanuni əsas olmadan hərbi xidmətdən boyun qaçırmaqda ittiham olunur. Hazırda Kürdəxana İstintaq Təcridxanasında saxlanan Müşfiq Məmmədovla yalnız vəkili görüşə bilib. Bu haqda Müşfiqin necmə yoldaşlarından biri Leonid Maruz danışır Azadlıq Radiosuna və deyir ki, dostunun hərbi xidmətdən imtinası qanunsuz yox, əslində qanunidir. Bu, həmin Leonid Maruzu ki, bir neçə əl öncə Azərbaycanda bəlkə də ilk dəfə məhkəmə dini baxışlarına görə hərbi xidmətdən imtina eləyən vətəndaşın xeyrinə qərar çıxartmışdı. Hərçənd Leonid deyir ki, hərbi komissarlıq məhkəmədən sonra da ona çağırış vəsiqəsi göndərirmiş.
Mənə daim narahat edirdilər, düz 35 yaşım olana qədər. Hər il mənə hərbi komissarlığa çağırırdılar.
Leonid Maruz bunu da deyir ki, onun üçün bu problem geridə qalsa da icma yoldaşları üçün hələ də realdır. Bugün Müşfiq Məmmədov da eyni aqibətlə üzləşib. Hərbi xidmətdən imtinaya görə 3 il əvvəl 6 ay cəzalandırılan gəncə qarşı yenidən iş açılıb. Leonid Maruz'a görə bu cür hallara son qoymaq üçün alternativ hərbi xidmətlə bağlı qanunun qəbulu vaxtı çoxdan çatıb.
Vaxtdır. Konstitusiyada yazılıbsa deməli ona əməl olunmalıdır.
Leonid Maruz, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olarkən götürdüyü öhdəliklərdən biri də alternativ hərbi xidmətlə bağlı qanunun qəbuluydu. Azərbaycan Konstitusiyasının 76-cı maddəsinin 2-ci hissəsində də deyilir ki, vətəndaşın əqidəsi həqiqi hərbi xidmət keçməyə ziddisə, qanunla müəyyən edilmiş hallarda onun alternativ xidmətlə əvəzlənməsinə yol verilir. Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov.
Hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda alternativ xidmət haqqında icazə verilir. Yəni bu da var. Sadəcə olaraq bu qanunların tətbiqi mexanizmi, bax, o hazırlanmayıb yoxdur.
Yəni, bununla bağlı ayrıca qanuna ehtiyac var. Ələkbər Məmmədova görə isə Azərbaycanda alternativ hərbi xidmət haqqında qanun qəbul olunmaması hərc-mərcliyə sui istifadəyə gətirir. Bu da son halda fərariliklə, intiharla, naməlum ölümlərlə, həbslərlə nəticələnir.
Bütün bax, bunlar hüquq müstəvisində yaranmış boşluqların nəticəsidir ki, bir dəfəlik bu, yəni öz həllini tapmalıdır.
Ələkbər Məmmədov. Qanunun qəbulu isə yubanır və belə görünür ki, yaxın zamanlarda onun qəbulu gözlənmir də. Parlamentin Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Bəxtiyar Sadıqov deyir ki,
öhdəliyi götürmüşük, bəli, biz onu eləyəcəyik. Biz imtina eləmirik nə öz öhdəliyimizdən, nə də onu konstitusiyaya salmaq faktından.
Deputat Bəxtiyar Sadıqova görə Azərbaycanın hazırki durumunu belə qiymətləndirmək olar. Nə müharibə, nə sülh.
Biz nə qədər arz eləsək, istəsək də ki, məsələ sülh yolu ilə olsun, bizim ikinci bir yol Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü silahlı yolla, hərbi yolla bərpa etmək məsələsi bizim daim gündəliyimizdədir. Belə bir məqamda alternativ hərbi xidmət haqqında qanunu qəbul etmək, kimlərinsə bir əqidəsinə mi görəmi, nə səbəbə görəmi, məqsədə müvafiq deyil, çox haqlı olaraq millət vəkilləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başa çatana dək bu qanunun qəbulunu qeyri-mümkün sayırlar.
Bu, gülməli argumentdir. Hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalov deputat Bəxtiyar Sadıqovun fikirlərini belə qiymətləndirir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, qanun olsa da, olmasa da bugün əskərlikdən yayılan yetərincə vətəndaş var və onların çoxu rüşvət verməklə və ya başqa yolla ölkəni tərk edirlər.
Bu vəziyyət Vankumlar müdafiə nazirliyinə faydalı edir.
Eldar Zeynalov bunu da deyir ki, alternativ hərbi xidmətə daldalanmaq kimi baxmaq düz deyil. Bu ağır və bəzən də çoxlarının boyun qaçırdığı işlərdir. Məsələn, əskərlik etmək istəməyənlər dağlarda çobanlıq eləyə, xəstəxanalarda sanitar işləyə bilər və s. Eldar Zeynalov deyir ki, Azərbaycan öhdəlik götürüb və həmin sənəddə deyilir ki, əskərlikdən imtina edənlərə cinayət işi qaldırıla bilməz. Buna görə də o Yehova şahidlərinin üzvü Müşfiq Məmmədovu dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb.
Dağlıq Qarabağdan olan azərbaycanlıların isə sayının artdığı bildirilir. Bu, adi demoqrafik hadisə deyil. Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin Madrid prinsiplərindən biri Dağlıq Qarabağda referendumdur. Azərbaycan buna razılıq verməsə də say məsələsi istənilən halda siyasi əhəmiyyət kəsb eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlananda Dağlıq Qarabağda müxtəlif mənbələrin məlumatına görə təxminən 140 min erməni, 40 min azərbaycanlı var idi. Bu rəqəmlər bir-birindən müəyyən mənada fərqlənir. İndi onların sayı nə qədərdir? Azərbaycan icması deyir ki, azərbaycanlıların sayı artıb. İlqar Rəsul icma rəhbərləri və politoloqlarla danışıb.
Dağlıq Qarabağın statusunun referendum yolu ilə həlli barədə fikirlər möhkəmləndikcə, bu bölgənin əhalisinin sayı siyasi müzakirə predmetinə çevrilir. Rəsmi statistik rəqəmlərə görə müharibədən əvvəl o vaxtki Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əhalisinin sayı təxminən 180 minə yaxın olub. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan lizmasının rəhbəri Bayram Səfərov belə deyir. Onun sözlərinə görə, bunun 120 minə yaxın ermənilər, 52 minə qədərini isə azərbaycanlılar təşkil edib. Qalan 30 minədək əhali digər millətlərin nümayəndəsi olub. Ancaq aradan keçən bu 18 ildə ermənilərlə müqayisədə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisinin sayı daha çox artıb.
Rəqəmləri yığmışdı. O rəqəmlərlə təxminən 65 min nəfər azərbaycanlı idi. Amma sonrakı müşahidələr göstərdi ki, bu əhalinin sayı 65 yox, daha çoxdur. Hə, ona görə biz özümüz üçün belə nəticə çıxartmışıq üçün yenidən bir siyahı alaq və bu üçün belə qəbul edirik ki, bizim əhali 65 mindən artıq olacaq. İndi erməni yoldaşlar deməlidir, nələrsə danışmalıdır. Qaldı da, Allah qoysa qaydarıq yerimizə, yurdumuza, orada bizə görərik ki, kim çoxdur, kim azdır.
Bayram Səfərov deyir ki, hələ Sovet hökumətinin vaxtında Dağlıq Qarabağda yaşayışın öz çətinlikləri vardı. Müharibənin gətirdiyi problemlər şəraitində orada yaşayışın yaxşılaşması inandırıcı deyil. Əhalinin artım səviyyəsi isə həyat şəraiti yaxşılaşanda yüksəlir. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının ümumi əhalinin vəziyyətinə müsbət təsir etdiyini bildirən Bayram Səfərov, bundan başqa məcburi köçkünlərə göstərilən qayğının onların yeni qəsəbələrə köçürülməsinin də Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının sayının artmasına ciddi təsir göstərdiyini düşünür. 15 ildən çoxdur Bakıda, Neft Akademiyasının tələbə şəhərciyində məskunlaşmış məcburi köçkünlər vəziyyətlərindən razı olmasalar da, bunun onların artımına mənfi təsir göstərmədiyini deyirlər. Köçkünlər hesab edirlər ki, müsəlmanların artımı şəraitə baxmır. Necə deyərlər, kasıb nədən olmasa da övladdan pul olur.
Bir bizim ailəni hesablayanda, məsələn, təzə doğulanlar sayıq da, 3 bizdə, 2 qardaşım da, o 2 dobri qardaşım da, məsələn, 7 nəfər, daha misli ki, övladın sayı çox olsun.
Artıb.
Gələndə neçə nəfər idiniz
xanım? Gələndə 9 baş idik, indi 20 başıq.
Bu şərait falan mane olur, yoxsa?
Bəlbəttə mane olur, şərait ki, bu, bir otağın içində. Onunla belə cinə artır, bu həyatın qanunudur,
artmalıdır. Baba deyib də.
Keşkin böyük.
Adınız nədir?
Zərnişan.
Neçə oğlunuz var?
4 oğlum vardı. Biri şəhid oldu, biri də özü rəhmətə getdi. Qalanlar evlənib.
Uşaqları var?
Bəs nə? Birinin 4 uşağı var, birinin 5 uşağı var.
Əvəzin verib də Allah.
Allah verib, hə.
Yataqxanadakı məcburi köçkünlər hesab edirlər ki, şəraitləri yaxşılaşsa, artım lap müharibədən əvvəlki kimi olardı. Yəni, hər ailədə 3-4 uşaq yox, 8-10 uşaq olardı. Bəzi politoloqlar hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının sayının artması, problemin nizamlanması məsələsində hər halda Azərbaycanın xeyrinədir ki, ziyanına deyil. Çünki Madrid prinsiplərinin əsas mübahisə doğuran şərtlərindən biri məhz Dağlıq Qarabağın statusunun referendum yolu ilə müəyyən edilməsidir. Səs vermədə isə əhalinin sayı həlledici şərtdir. Politolog Rasim Musabeyev isə deyir ki, əgər referendum məsələsi təsdiqlənərsə, onda əhalinin sayı amili siyasi mübahisə predmetinə çevrilə bilər. Azərbaycanın bu məsələdə əhalinin sayını artmış şəkildə təqdim etmək hüququ var, ancaq eyni hərəkəti qarşı tərəfində edəcəyinə hazır olmaq lazımdır.
Mənim mənada siyasi də məsələ olacaq. Onlar da çalışacaqlar sübutla göstərmək ki, bu insan Qarabağ dağından olub, böyüyüb gedib Ermənistana və Qarabağ vətəndaşıdır. Və nəzərə olsa ki, o dövrün bütün əlumat bazası Dağlı Qarabağda qalıb, onların əllərində bütün bu məsələlərlə manipulasiya etmək imkanları kifayət qədər genişdir.
Rasim Musabeyevə görə ancaq hələlik bu barədə danışmaq tezdir. Çünki hələ ki, o referendumun nə vaxt olacağı, hansı suala cavab istəyəcəyi, ümumiyyətlə kimlərə əhatə edəcəyi məlum deyil. Bu məsələ yetişəndə onun cavabı da axtarılıb tapılacaq.
İndi isə iqtisadi, sosial məsələlərə keçək. Əvvəllər Azərbaycanda şikayətlər yolların pis vəziyyətdə olmasından idi. İndi neft pullarının hesabına bütün yollar təmir olunur, yeni yollar çəkilir, ancaq yollardan şikayət azalmır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yollardan şikayətlər təkcə Bakıda yox, həm də regionlardadır. Gəncədə sakinlər şikayətlənirlər ki, tikilən binalardan, çəkilən yollardan uşaqların oynamağa yeri qalmayıb. Bəlkə də problemin kökü Azərbaycanın bütün yerləri üçün səciyyəvi olan plansızlıqdadır. Yolları yaxşılaşandan maşınların sürəti də artıb, şəhərin içində 70-80 km sürəti ilə sürürlər. Polis isə deyir ki, onlar istədikləri yerdə yol nişanı qoya bilməzlər. Səadət Akif qızının reportajı.
Biz parlament prospektindəyik. Ehtiyatla keçməyə məcburuq, ona görə ki, bütün yolu qaşıyıblar. Hətta avtobuslar, maşınlar da sürəti zəiflədirlər. Binaların fasadlarının təmirinə, indi də prospektin təmiri qarışıb. İndi niyəsini öyrənməyə çalışacaq. Bir neçə dincini alan Fəhliyə yanaşırıq. Hər halda onlar bizə deyərlər, burada nə edirlər? Bu yaxınlarda salınmış bu asfalt yolu niyə yenidən qazıblar?
Köhnə xətti təzələyir.
Su xəttini təzələyirsiniz.
Su xətti, tabi.
Bu durbalar ki, dəyişirsiniz, bu boruları. Onlar nə gündə çıxırdı? Yəni, köhnə idi?
Köhnə idi, çürük.
Yəni, o vaxtı buranı asfalt eləyəndə dəyişməklər də boruları.
Bilmirəm, olmasa.
O müdiriyyət bilər bizim.
Təəssüf ki, iş icraçılarından da biz orada olduğumuz müddətdə bir kimsə gözə dəymədi. Fəhlilər onların nahardan hələ qayıtmadığını söylədilər. Hərçənd artıq nahar vaxtı deyildi.
Ha, bu yana tavara gələdi, ha,
Azəryol Servis Səhmdar Cəmiyyətin sədr müavini Vaqif Aciyev bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onların qurumları ilə digər qurumlar arasında koordinasiya yoxdur. Onlar yolu çəkib qurtarandan sonra bir də məlum olur ki, bəs su kəmərini ya da kanalizasiya xəttini dəyişmək lazımdır. Küləyin gətirdiyi toz torpağı udan sakinlərsə, aidiyyətli qurumların plansız iş tutmasından narazıdırlar.
Bu işlər planına görülmür. Planını görülsə, bilərlər ki, su çəkirlər, torba çəkirlər, nə çəkirlərsə, o vaxtında eləmək lazımdır, sonra da üstünü döşəmək lazımdır. Necə evi tikirsən, hər işi görəndən sonra axırda banın vurursan, bu işi də elə görmək lazımdır. Bax, bir də külək qopdu, bir də hamının nəfəsinə doldu. Natəmizlik, antisantariya.
Belə yol çəkərlər, həftədə bir də yol çəkirlər. Təzə çəkilən yollar da pis gündədir, dağılıb, tökülüb. Belə yolum deyə gözlərim bütün tozportadan baspaleyin olub amca.
Amma yeni çəkilmiş yolun dağıdılması su kəmərinin təzələnməsinə, kanalizasiya quyularının maşın yolundan götürüləcəyinə sevinənlərin eyninə də deyildi.
Yox, asfalt düz eləyirlər, ancaq partlamışdı asfaltlar. Ona görə də təzədən asfaltda çox yaxşı işdir. Təzə bacırlar qoyurlar, su linası çəkirlər ki, cəmatın rifahı suyu yaxşılaşdır.
Görürsünüz, lüklar da qazırlar. Avropada yam olmayacaq, da maşınlar yamaya düşməyəcək, həll olacaq.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə bu sakinlərin sevincini bölüşmür. Ekspertə görə, sakinlərin tez-tez yeni təmir olunmuş yolların təkrar təmirə qalması ilə üzləşməsinin əsas bir səbəbi var. Bakının baş planının və vahid idarə etmə sisteminin olmaması.
Əslində baş plan olsaydı, o qurumların hamısını birləndirərdilər, onlardan informasiyalar toplayardılar ki, sizin gələcək planlarınız nədir və baş planda artıq
onlar da məcbur olub, öz planları məcbur olub işləyib deyərdilər. Əsas fundamental köylü səbəblərdən biri budur. İkinci çox ciddi səbəb budur ki, Bakı şəhərində vahid idarə etmə yoxdur.
Amma ekspert hesab edir ki, bu köklü səbəblə yanaşı texniki səbəb də var.
Burada müəyyən maraqlar var. Kimlərsə müəyyən bu cür tikinti işlərinə özlərinin korporativ maraqlarından, korrupsiya maraqlarından bağlılar və keyfiyyətli işlər görürlər.
Müsahibimiz onda deyir ki, yol tikintisi ilə bağlı qanunvericilikdə boşluq olması da bu cür problemlər yaradır.
Kontekstdən sonra şəffaflıq proqramında nələri işləyəcəyik?
Hökumət konkret olaraq 15 avqusta qədər öhdəlik götürmüşdü üzərinə. Amma təəssüflər olsun ki, həmin vaxt bitsə də, hökumət deməli bu öhdəliyi yerinə yetirmədi.
Bu istiqamətdə işlər gedir. Mən ona görə anlayamadım koalisiyanın narahatçılığını, çünki koalisiyanın çox təhlili bu qrupda 3 nümayəndəsi var.
Biz beynəlxalq təşkilat olaraq bu narahatçılıqları biz tam qəbul edirik və onu qeyd etmək istəyirəm ki, Doha'da bu qərar qəbul olunanda bizim təşkilat və digər beynəlxalq təşkilatlar o narahatçılığı orada bildirmişdir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan Azərbaycanın öhdəliklərə necə əməl etməsindən danışacaq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərlə davam edir. Dünyanı dəyişən bir ixtiranın yubileyidir. Galileo Galilei'nin teleskopunun 400 ili tamam olur. Galileo Galilei hamının yadında kilsə məhkəməsində yerin günəş ətrafında fırlanması fikrindən daşınması, məhkəmədən çıxandan sonra isə ancaq yer fırlanır deməsi ilə yadda qalıb. Ancaq onun bir böyük ixtirası da var ki, insanın kainatı öyrənməsində tarixi rol oynayıb, bu da teleskopdur. Teleskopun 400 illiyindən İlkin Məmmədov danışacaq.
Düz 400 il bundan qabaq, 1609-cu ilin isti yay günlərinin birində, İşlərin çox olmağına baxmayaraq, Venesiya senatının üzvləri bir astronomun düzəltdiyi ixtiraya baxmağa razılıq verdilər. Astronom Galileo Galilei idi, düzəltdiyi alət isə teleskop. Amma əslində bu teleskopu Galilei ixtira eləməmişdi. Teleskopu ilk olaraq Hollandiyalı münəccim Hans Lippershey düzəltmişdi. Özü də bir il bundan qabaq. Galilei sadəcə bu aləti bir qədər təkmilləşdirmişdi. Galileinin teleskopu cisimləri artıq daha çox, 8 dəfə böyüdə bilirdi. Nəyə görə Galilei ilk dəfə bu teleskopu Venesiya senatının üzvlərinə göstərib, bu haqda heç nə məlum deyil. Amma o dövrün ən inkişaf eləmiş şəhər dövlətlərindən olan Venesiyada həm də yüksək keyfiyyətli şüşə istehsal edirdilər və qısa bir müddətdə məhz Venesiya şüşəsindən hazırlanan linzalardan istifadə edən Galilei çoxlu sayda teleskop sata bildi. Üstəlik bu yeni alət illərdə davam edən bir mübahisəyə son qoymağa da imkan verəcəkdi. Bizim planetimiz Yer, qədim Yunanlılar və Misirlərin iddia elədiyi və kilsənin də qəbul elədiyi kimi dünyanın mərkəzindədir və bütün ulduzlar və planetlər də yerin başına fırlanır, ya cəmi 60 il qabaq doğulan polyak astronom Kopernikin hələ teleskopsuz iddia elədiyi kimi yer də bir planetdir və günəşin başına fırlanır. Galilei bu sualın cavabını tapdı və hesablamaları ilə o da yerin dünyanın mərkəzində olmadığını göstərdi. Amma bu fikirləri üzündən cəmi bircə il sonra 1610-cu ildən başlayaraq kilsənin qəzəbinə tuş gəldi. Din adamları onu bu fikirlərinə görə Allahsızlıqda, Allaha və kilsəyə qarşı çıxmaqda ittiham eləməyə başladı. 1616-cı ildə Galilei birbaşa kilsənin qarşısında cavab verməli oldu və ona xəbərdarlıq olundu ki, bu cür fikirlərindən vaz keçsin. Polyak astronom Kopernik kimi yandırılmaq istəməyən Galilei bu məsələtə uzun illər qulaq astı və dilini dinc qoydu. Amma 1632-ci ildə Galilei bu səssizliyini pozdu və öz fikirlərini ciddi hesablamalar və araşdırmalarla nəşr etdirdi. Vatikanın müqəddəs idarəsi İnkvizisiya dərhal onu Allahsızlıqda ittiham eləyib, ev həbsinə məhkum elədi. Və Galilei rəsmən öz fikirlərindən imtina elədi, ölü və cəsir astronom olmaqdansa sadəcə diri qalmağı seçdi. Amma 1642-ci ildə Florensiyadakı evində məhbus kimi öldü. Galileinin ölümündən düz 350 il sonra kilsə ona bəraət verdi. 1992-ci ildə Vatikan Galileinin haqlı olduğunu təsdiqləyib, onun yanlış yerə cəzalandırıldığını və həqiqətən də yerin dünyanın mərkəzi olmadığını etiraf eləməli oldu.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda müğənni Michael Jackson'ın ölümünün dəqiq səbəbi bilinib.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Pop ulduz Michael Jackson'ı ölümcül dozada ağrı kəsici dərman öldürüb. Jackson çoxsaylı kosmetik cərrahiyyə əməliyyatlarından sonra şiddətli ağrılardan əzab çəkirdi və belə dərmanlar qəbul edirdi. Daha ətraflı Ülkər Akif qızı danışacaq.
Məhkəmə sənədləri də göstərdi ki, pop musiqisinin kralı Michael Jackson'ın ölümünə güclü ağrı kəsici dərman Propofol səbəb olub. Propofol güclü keyləşdiricidir və ondan yalnız səhiyyə müəssisələrində istifadəyə icazə verilir. Amma görünür, Michael Jackson xroniki yuxusuzluqdan yaxa qurtarmaq üçün uzun müddət ev şəraitində bu dərmandan istifadə edirmiş. O, hətta bu dərmanı özünün amneziya südü adlandırıbmış. Jackson'ın şəxsi həkimi Conrad Murray bir neçə həftədir ki, pop kralın ölümü ilə bağlı istintaqa cəlb olunub. Avqustun 24-də açıqlanmış məhkəmə sənədlərində pop ulduzun qəfil ölümündən sonrakı hadisələrin təfsilatı əks olunub. Jackson'ın şəxsi həkimi ölümündən 6 həftə əvvəldən başlayaraq hər gün gecə müğənnini yuxusuzluqdan xilas etmək üçün ona digər narkotik maddələrlə birlikdə 50 mg propofol vururmuş. İyunun 25-i Jackson yuxuya getməyə çalışırmış. Bütün gecə boyu və səhər sübdən həkim Murray Jackson'a 5 dəfə dərman verib. Bu dərmanların sırasında Valium, Lorazepam və Midazolam da olub. Növbəti xahişdən sonra səhər saat 10:40-da Murray Jackson'a propofol vurub. Mütəxəssis həkim Grigori Smith bazar ertəsi Reuters'a müsahibəsində deyib ki, Jackson'ın ölümünə təkcə propofolun səbəb olmasına şübhə eləyir.
From what I understand, he told the
başa düşdüyüm qədər həkim polisə deyib ki, Michael Jackson'a 25 mg propofol vurub. 25 mg çox kiçik dozadır. Bu doza ilə heç kim ölmür. Adam sadəcə bir neçə dəqiqəliyə yuxuluyor. Ona görə inanmağım gəlmir ki, Jackson'a təkcə bu dərman verilib. Onun orqanizmində böyük miqdarda digər narkotik maddələr də olub.
Propofolu vurandan sonra həkim Murray ayaq yoluna gedib. Təxminən 2 dəqiqə sonra Jackson'ın yanına qayıdanda onun nəfəs almadığını görüb. Murray müğənnini həyata qaytarmağa çalışıb. O, Jackson'a ağrı kəsicilərin təsirini aradan qaldıran flumanesal dərmanını verib. Murray təcili tibbi yardıma normalda olduğundan xeyli geç zəng vurub. The New York Times'ın yazdığına görə, Jackson'ın ürəyi dayanandan sonraki 82 dəqiqə ərzində heç kim 911 təcili tibbi yardım nömrəsinə zəng etməyib. Halbuki bu müddət ərzində Murray öz mobil telefonundan 3 zəng edib. Murray təcili tibbi yardım işçilərinə və həkimlərə Jackson'a propofol vurduğunu deməyib. O, müğənnini xəstəxanaya kimi müşayiət edib. Tibbi ekspertlər Jackson'a verilmiş dərman kompleksini çox təhlükəli hesab eləyirlər. Həkim Grigori Smith deyir ki,
the more that comes out, the harder it is to defend.
Daha çox şeylər aşkar olunduqca bunları həzm etmək çətinləşir. Mən deyərdim ki, həmin gün o evdə baş verənləri müdafiə edəcək mütəxəssis həkim tapmaq çətin məsələdir. Mənim fikrimcə buna haqq qazandırmaq mümkün deyil. Mən düşünürəm ki, Michael Jackson'a həmin dərmanlar verilməsəydi, o bu gün sağ olardı və mənim bu fikirdə olmağımın başqa səbəbi yoxdur.
Həkim Murray bu ilin əvvəlindən Jackson'ın şəxsi həkimidir. Onun aylıq maaşı 150 min dollar idi. İşə götürülən zaman kardioloq maliyyə böhranı yaşayırmış. Las Vegas'dakı evindən istifadə hüququndan da məhrum edilibmiş. Murray istintaqa deyib ki, o Jackson'a propofol vuran ilk həkim olmayıb. Deyib ki, müğənninin bu dərmana alüdə olduğunu hiss edib və onu bu asıllıqdan xilas etmək arzusunda olub.
Hökumət konkret olaraq 15 avqusta qədər öhdəlik götürmüşdü üzərinə. Amma təəssüflər olsun ki, həmin vaxt bitsə də, hökumət deməli bu öhdəliyi yerinə yetirmədi.
Bu istiqamətdə işlər gedir. Mən ona görə anlayamadım koalisyanın narahatçılığını, çünki koalisyanın çox təhlili bu qrupda 3 nümayəndəsi var.
Biz beynəlxalq təşkilat olaraq bu narahatçılıqları biz tam qəbul edirik və onu qeyd etmək istəyirəm ki, Doha'da bu qərar qəbul olunanda bizim təşkilat və digər beynəlxalq təşkilatlar o narahatçılığı orada bildirmişdir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan Azərbaycanın öhdəliklərə necə əməl etməsindən danışacaq.
Şəffaflıq proqramı Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan Azərbaycanın öhdəliklərə necə əməl etməsi ilə danışacağıq. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə QT koalisiyasının şura üzvü Oqtay Gülalıyev, şəffaflıq təşəbbüsü üzrə hökumət komissiyası katibliyinin başçısı Adil Məmmədov və Gəlirləri İzləmə İnstitutunun Orta Asiya və Qafqaz regionu üzrə nümayəndəsi Qalib Əfəndiyevdir. Oktay, Azərbaycanın o götürdüyü öhdəliklər hansı öhdəliklərdir? Bu öhdəliklər nə vaxt götürülüb?
Azərbaycan 2009-cu ilin fevral ayının 16-sında EIT Beynəlxalq İdarə Heyətinin Qətərin paytaxtı Doha şəhərində keçirilən iclasında EIT üzvlük statusuna qəbul olundu. Bu üzvlük statusu qəbul olunan zaman ölkədə dəyərləndirməni aparan, bütün tərəflərlə görüşən, EIT-nin tətbiqi ilə bağlı mövcud problemləri daha dərindən öyrənən və analiz edən, tərəflərin fikir və tövsiyələrini öyrənən validator qrupunun 4 tövsiyəsi oldu ki,
sizin narahat edən həmin bu 4 öhdəlik.
Bəli, 4 öhdəliklərdir.
Yerinə yetirilməməsidir.
Bəli, bəli.
Yəni nə yerinə yetirilmir? Bax, bu 4 öhdəlik bir qədər onu açıqlayardınız.
Bu 4 öhdəlik ondan ibarətdir ki, bu 4 öhdəlik idarə heyətinin qərarı ilə Azərbaycan hökumətinin özlərinə götürdüyü öhdəliklərdir. 16 fevral 2009-cu ilin Qətərin paytaxtı Dohada. Deməli, birincisi tərəflər arasında çox tərəfli qrupun yaradılması, ikinci işçi planın formalaşması, üçüncü hesabatların təkmilləşməsi, dördüncü isə həmin bu hesabatların ictimailəşib çap olunub yayılması məsələsidir. Bu öhdəliklər heç nədən meydana çıxmayıb. Bu öhdəliklərin meydana çıxması üçün hər birinin kifayət qədər zəruri olan səbəblər olub ki, meydana çıxıb. Və əvvəlki iki öhdəliyin, çox tərəfli qrupun yaranması və işçi qrupunun formalaşdırılması, işçi planının üzr istəyirəm formalaşdırılması ilə bağlı hökumət konkret olaraq 15 avqusta qədər öhdəlik götürmüşdü öz üzərinə. Amma təəssüflər olsun ki, həmin vaxt bitsə də hökumət deməli bu öhdəliyi yerinə yetirmədi.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Adil müəllim, mədən sənayesində bu şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı, bu mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə QT koalisiyasının narahatlığı var bu Dohada Azərbaycan üzərinə qoyulan öhdəliklərlə bağlı.
Orada narahatlığı var ki, koalisyon. Koalisiya özü Dohada Azərbaycan bu tam hüquqlu statusunu əldə edəndən sonra validator tərəfdən, qiymətləndirici tərəfdən bəzi tövsiyələr olunmuşdu Azərbaycana.
4 tövsiyədir, bəli.
Amma orada əsas 2 tövsiyədən gedir söhbət. Yəni çox tərəfli qrupun Azərbaycanda formalaşması, bilirsiniz Azərbaycanda tam fərqli yanaşma idi MŞT-nin tətbiqində. Yəni o çox tərəfli qrup Azərbaycanda mövcud idi. Yəni bizdə çox tərəfli qrup deyəndə biz bu memorandumun tərəflərini nəzərdə tuturuq. Yəni orada fəlsəfə ondan ibarətdir ki, burada qeyri-hökumət təşkilatları, xarici və yerli şirkətlər və hökumət nümayəndələri bu prosesdə birgə iştirakçılar, yəni birgə MŞT-nin tətbiq eləsin. Azərbaycanda bu mövcuddur. Sadəcə bizdə forması tamam fərqli idi. Fərqi də ona ibarət idi, bizdə ayrı bir müstəqil bir qurum yox idi. Yəni çox tərəfli bir qrup. Yəni biz də öz aramızda memorandum tərəflərinin arasında danışdıq, razılaşdıq ki, bu qrupu formalaşması üçün xüsusi bir işçi qrupu yaransın. İşçi qrupu da yaranıbdı, artıq kifayət qədər də iş görübdü, layihə sənəd hazırlanıbdı bu çox təhlili qrupun formalaşmasına əlaqədar və sabah memorandum tərəflərinin ümumi yığıncağıdır və bu işçi qrupu son layihə formasını sənədinin təqdim edəcəkdir memorandumun tərəflərinə və son müzakirələr olunacaq. Yəni bu istiqamətdə işlər gedir. Mən ona görə anlayamadım koalisyanın narahatçılığını, çünki koalisyanın çox tərəfli bu qrupda 3 nümayəndəsi var. Ümumi 9 nümayəndədir, 3 koalisyanın üzvləridir və onlar çox fəal iştirakçılardır. İndi bilmirəm, ola bilsin onların arasında məsələn kommunikasiya problemi var. Yəni onlar məlumatlıdırlar axı iş gedir və bu biraz özü də elə bir təbiətli işdir ki, vaxt tələb edir. Çünki hər bir məsələ üzrə qərar konsensusla qəbul olunur.
Amma və Adil müəllim,
hər bir tərəf üzr istəyirəm sözünüzü kəsirəm, bir fikrini verməkdən öncə öz tərəfindən məsələləri dəqiqləşdirməlidir. Yəni ki, əgər şirkət nümayəndəsi hansısa bir mövqe ortaya çıxarırsa, çatmamışdan öncə 26 şirkət var bilirsiniz Azərbaycanda. Onun hər birindən bunu aydınlaşdırmalıdır. Eyni zamanda da koalisiya 100-dən çox nümayəndə var. Yəni bunlar onu öz aralarında danışırlar. Sonra təzədən yeni bir təkliflərlə gəlirlər. Komissiyada da eyni haldır. Yəni bu düzgün başa düşün 10 gün ərzində görülən bir iş deyil. Bizim istədiyimiz də hökumət də bir neçə dəfə bəyan edib ki, yəni hökumət dəstəkləyir deyib bu fikri, yəni çox tərəfli qrup formula sözü. Və mən sizə deyə bilərəm ki, artıq orada heç bir problemlər qalmayıb. Bu sənədin bitməsinə. Əsas mühüm məsələlər artıq öz fikrini tapıbdır sənəddə.
Demək bu qeyri-hökumət təşkilatlarının bir fikri var ki, bu həmin o çox tərəfli qrupun formalaşmasının son müddəti bu ilin avqustun 15-nə qədər olmalı idi. Yəni bax son müddət o idi.
Son müddət avqustun 15-nə qədər idi. Son müddət Azərbaycanda bilirsiniz beynəlxalq idarə heyətinin görüşü keçiriləcəyidir və deyilmişdi ki, görüşə qədər. Görüş öncədən avqusta nəzərdə tutuldu, sonra görüşün vaxtı dəyişildi və katiblikdən də görüşün vaxtı dəyişilməsinə əlaqədar və işin Azərbaycanda o yəni qrupun formalaşmasına əlaqədar bitmədiyi haqqında məlumatlar var. Yəni onlar da bilirlər ki, iş gedir və onlar da çox yaxından izləyirlər bu prosesi. Koalisiyanın narahatçılığı məndə təəssüf işləri oyadır. Mən anlayamıram nə də. Yəni bilirsiniz, bunlar işin içində olmasaydılar, narahatçılıqları olsaydı mən başa düşərdim onları. Axı bunlar bu işin içindədirlər, bunlar da bilir proses necə gedir və məsələlər necə müzakirə olunur orada. Bu elə bir məsələ deyil ki, biz sabah yığılıb toplayaq hər kəsi və deyək ki, aha, əlinizi qaldırın, razılıq verdik, qol çəkdik. Orada bilirsiniz, hər tərəf təmsil etdiyi nümayəndələr var. Onlarla hər birindən razılaşdırmalıdır. Yəni əsas da bu şirkətlərdə biraz vaxt tələb edir bu proses. 26 şirkət var. Yəni bunlar öz hüquqşünaslarla müzakirə edirlər, öz ofislərinə göndərirlər, baş qərargahlarına göndərirlər. Yəni burada artıq bir vaxt tələb edəndir və qeyri-hökumət təşkilatlar bu prosesin içindədirlər və çox fəal iştirak edən nümayəndələrindən biridir.
Oktay bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, 4 öhdəlik var. Bunlar nə qədər önəmlidir? Yəni ümumiyyətlə mədəniyyət sənayesində şəffaflıq baxımından.
Çox ciddi.
Bu öhdəliklər yerinə yetirilməsə nə ola bilər? Azərbaycanın həmin mədəniyyət sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündən çıxarıla bilərmi? Azərbaycanın uzaqlaşdırıla bilərmi? Bax, belə bir şey ola bilərmi?
Hesab edirəm ki, irəli sürülən bu 4 öhdəlik çox ciddi əsaslara malikdir. Eyni zamanda Azərbaycana bu üzlük statusu 5 il müddətinə verilib, 2014-cü ilə qədər verilib və tərəflərdən hər hansı birinin bu deməli öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı ciddi bir arqumenti olarsa, bu üzlük statusuna yenidən baxılması məsələsi həmişə gündəmdə ola bilər. O baxımdan bu status Azərbaycana ömürlük verilməyib və hökumətdə də bu və digər tərəflərdə bu arxançılıq yaratmamalıdır. Əgər doğrudan da MCT-nin tətbiqi sahəsində ölkədə neqativ hallar varsa və hökumət bu sahədə öhdəliklər yerinə yetirmirsə, işləmirsə, dərhal məsələyə, yəni Azərbaycan statusu ləğv oluna bilər.
Amma bir şey deyim sizə, Oktay bəy, bu Azərbaycan ötən ilin sentyabrında BMT-nin bir şəffaflıq hesabatlılıq ödülünü, mükafatını aldı da bu neft sənayesində şəffaflıqla bağlı. Necə hesab edirsiniz? Yəni siz bu 4 məsələlə bağlı deyirsiniz, amma digər sahələrdə, məsəl üçün Azərbaycandakı neft şirkətlərinin fərdi hesabatlılıq məsələsi baxımından, Azərbaycan neft şirkəti, dövlət neft şirkətinin hesabatlılıq baxımından, bax bununla bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Bilirsiniz, deməli burada məsələ biraz fərqli məsələdir. Haqqında danışdığınız ödül keçən ilin BMT tərəfindən xüsusi ödül olaraq şəffaflıq ödülünə layiq görülüb, deməli dövlət neft fondu. Yəni bu neft fondunun apardığı fəaliyyət, eyni zamanda deməli həyata keçirilən layihələrin ictimaiyyətə açıqlığı və beynəlxalq auditdən keçməsindən irəli gələn bir tendensiya olub. Amma digər strukturlar, xüsusən neft şirkəti haqqında bunu demək olmaz. Çünki neft şirkəti indiyə qədər beynəlxalq auditdən keçməyib və fərdi hesabatlığa meylli deyil. Eyni zamanda təəssüflər olsun ki, digər bir sıra şirkətlər fərdi hesabatlıq nöqtəsindən çıxış etmək istəyini bildirsələr də, hələ ki bizim milli şirkətimiz olan dövlət neft şirkəti bu təşəbbüsdə bulunmur və gözləmə mövqeyindədir və belə deyək, ümumiyyətlə proseslərin əleyhinədir, yəni bu fərdi hesabatlığın. O baxımdan yəni burada biraz fərqlilik məsələsi var. Amma mən hesab edirəm ki, bütün hallarda əgər Azərbaycan indiyə qədər mədəniyyət sahəsində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində 10 dəfə hesabat açıqlayıbsa, ölkədə dəyərləndirmə gedibsə, müəyyən strukturlar yaradılıbsa, hökumət komissiyası və digər strukturlar və memorandum mövcudsa, çox yaxşı olardı ki, bunlar əməldə tətbiq olunsun. Yəni Azərbaycan sözün gerçək mənasında kəmiyyət baxımından yox, keyfiyyət baxımından MCT-nin tətbiqində lider ölkə olsun. Bizim də istəyimiz məhz budur.
Qalib bəy, siz Orta Asiya və Qafqaz regionu üzrə bu gəlirlərə nəzarət institutunun nümayəndəsisiniz. Maraqlıdır, Orta Asiyadakı ölkələrdə, misal üçün Qazaxıstanla bağlı, Türkmənistanla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bu ölkələrdə də hesabatlıq normal qaydadadır, yoxsa elə tək Azərbaycanda belədir?
EITI təşəbbüsünə bu regionda 4 ölkə cəlb olunubdur. Bu Azərbaycandır, Qazaxıstandır, Qırğızstandır və Monqolistandır. Türkmənistan barəsində bunu demək biraz hələ erkən olardı. Bu təşəbbüs Türkmənistana ola bilər ki, bir neçə ildən sonra gedib çatsın. Bildiyiniz kimi bu təşəbbüs də əsasən beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən nəzarət olunan bir təşəbbüs olduğuna görə Türkmənistanda bu təşəbbüs bir o qədər də öz inkişafını hələ tapa bilməyib.
Qazaxıstanla bağlı nə demək olar?
Qazaxıstan Azərbaycandan sonra bu təşəbbüsə qədəmlərini atıbdı. Artıq 2 dənə hesabatı dərc olunubdu və Azərbaycandan fərqli olaraq onların bu çox tərəfli qrupuna həm də parlament üzvləri daxildir. Yəni bizdə ancaq qeyri-hökumət təşkilatları, neft şirkətləri və dövlət komissiyası, onlarda əlavə həm də parlament üzvləri var və ola bilər ki, bu təşəbbüsün daha da düzgün inkişaf olmasına hardasa bir öz töhfəsini gətirir. Amma ki, ümumiyyətlə götürəndə Qazaxıstanda da bu saat müəyyən bir çətinliklər var bu təşəbbüsün inkişafından bağlı. Oradakı çətinliklər əsasən vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirakinin belə deyək, qeyri-sistemsiz olmağıyla irəli gəlir. Yəni, ölkə böyükdür, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri bu ölkənin hər hissələrindən bir yerə toplaşıb qərar vermək mexanizmləri çox çətindir. Demək olar ki, burada əsas vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda yerləşir, paytaxtda həm biznes strukturlar burada yerləşir, həm dövlət burada yerləşir və sıx görüşlərin keçilməsi mümkündür. Amma Qazaxıstanda özünüz bildiyiniz kimi paytaxt tamam başqa bir yerdədir. Bu neft və qaz hasilatına məşğul olan şirkətlər ayrı bir regionlarda işləyirlər və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri bütün bu böyük ölkədə bu regionlarda yerləşirlər.
Qalibə, siz bu ictimai təşkilatların Dohada ötən il qəbul olunan o öhdəliklərlə bağlı, 4 öhdəliklə bağlı narahatlığın bölüşürsünüzmü? Yəni bax, narahatlıq var. Həmin öhdəliklər yerinə yetirilməyib, hələ indi üstündən də bu öhdəliklərin yetirilmə müddətinin üstündən də təxminən 10 gündən çox artıq vaxt gedir. Bu narahatlığı bölüşürsünüzmü?
Təbii, biz beynəlxalq təşkilat olaraq bu narahatçılıqları biz tam qəbul edirik və onu qeyd etmək istəyirəm ki, Dohada bu qərar qəbul olunanda bizim təşkilat və digər beynəlxalq təşkilatlar o narahatçılığı orada bildirmişdi. Çünki bu qərar veriləndə biz inanırdıq ki, müəyyən qədər şərtlər artıq yerinə yetirilməlidir ki, bu qərar qəbul
olsun. Yəni, hesablayırsınız ki, əslində o 4 şərti yerinə yetirəndən sonra Azərbaycanı qəbul edə bilərdilər.
Bizim mövqeyimiz hardasa o mövqeyə yaxın idi. Amma belə deyək, burada bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bu beynəlxalq bir təşəbbüsdür və bu təşəbbüsü inkişaf elətdirməkdə məqsədlərdən də biri odur ki, bu təşəbbüs çox ölkələrə maraqlı olsun. Yəni ki, bu başdan bu təşəbbüs hardasa belə deyək, proqresdən kənarda qalsa və bunun ilkin addımlarında müəyyən bir çətinliklər əmələ gələsi olsa, ola bilər ki, bu təşəbbüs ayrı ölkələr üçün bir o qədər maraqlı olmaz. Ona görə bu təşəbbüsün yəni peşində olan Azərbaycan və bu prosesdə doğrudan da lider olan Azərbaycan bu statusu əldə eləməyə imkanı oldu. Amma ki, hər bir prosesdəki kimi Azərbaycan bu prosesin önündə getdiyinə görə həm də, belə deyək, müəyyən bir güzəşlər tətbiq olundu Azərbaycana. Çünki Azərbaycan bu prosesdə iştirak eləyəndə və bu prosesi, bu təşəbbüsü inkişaf elətdirəndə demək olar ki, heç bir ayrı ölkə yox idi ki, bu təşəbbüsü həyata keçirsin və bununla bağlı prosedurlar, müəyyən bir sistemli yanaşma yox idi. Yəni ki, artıq Azərbaycan bir neçə hesabatı dərc eləyəndən sonra bu proseslə bağlı prosedurlar ortaya çıxdı, sistemli yanaşma ortaya çıxdı və təbii ki, bu dəyərləndirmə də aparanda həmən o prosedurlara və prinsiplərə əsaslanaraq bu dəyərləndirmə aparılmışdı. Və ona görə də hardasa Azərbaycana o güzəşt olundu ki, Azərbaycan bu dəyərlənmənin son nəticəsi kimi doğrudan da İALTİ-yı həyata keçirdən ölkə kimi status qazanır, amma baxmayaraq ki, Azərbaycan belə deyək, lider ölkədir. O proseslər hansı ki, artıq bütün ölkələrə şamil olunur, o prinsiplər hansı ki, bütün ölkələrə şamil olunur, Azərbaycanda da öz əksini tapmalıdır. Və Oktay qeyd elədiyi kimi, əsas, yəni ki, əsas vurğulanan burada şərtlər çox tərəfli qrupun yaranması və çox tərəfli qrup tərəfindən ortaya qoyulmuş işçi planı üzrə mütəmadi şəkildə bu təşəbbüsün həyata keçirilməsidir.
Qalib bəy, ola bilərmi ki, bax, Azərbaycan deyirsiz, həmin bu təşəbbüs yeni formalaşanda daha çox hesabatlar verdi, bu hesabatlarda göründü ki, Azərbaycanda bu sahədə inkişaf var. Ola bilərmi ki, bu ölkədə bir qədər, Azərbaycanda bir qədər, bax, belə üzv qəbul olunması, arxayınçılıq yaradıb?
Bəli, belə demək olar. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan kifayət qədər artıq, belə deyək, bu digər ölkələrdən irəlidə getdiyi üçün və artıq bu liderli pozisiyasını 4 ildən artıq saxlamaqda davam edir və bu hardasa müəyyən bir rahat bir mövqə yaradır və hardasa belə bir hətta şərtləri idarə heyəti, bu İYÇ idarə heyəti dövlət qarşısında qoyanda bizim dövlət komissiyamızda hardasa bir heç bir narahatçılıq doğurmur bu məsələlər. Amma ki onu qeyd etmək lazımdır ki bu təşəbbüs doğrudan da bir qlobal standarta çevrilməkdədir və bu qlobal standartda heç bir güzəştlər gözlənilmir və Azərbaycan bu şərtləri yerinə yetirilməsə müəyyən bir proses var ki yenidən Azərbaycanın EITI tədbiqini qiymətləndirsinlər və bu qiymətləndirmə doğrudan da mənfi bir nəticələri gələsi olsa belə bir risk var ki Azərbaycan doğrudan da bu yüksək statusdan məhrum olsun.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan Azərbaycanın öhdəliklərə necə əməl etməsindən danışırıq. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə PT Koalisiyasının Şura Əzi Oqtay Gülaliyev, Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə Hökumət Komissiyası Katibliyinin başçısı Adil Məmmədov və Gəlirləri İzləmə İnstitutunun Orta Asiya və Qafqaz regionu üzrə nümayəndəsi Qalib Əfəndiyevdir. Adil müəllim, koalisiya üzvləri deyirlər ki, əgər Azərbaycan o tövsiyələri yerinə yetirməsə, Azərbaycanın şəffaflıq təşəbbüsünə çıxarılması filan məsələsi ola bilər gündəlikdə. Bu mümkündürmü belə bir şey?
Mən hesab edirəm, çünki Azərbaycan kriteriyalarının hər birini tam qarşısından gəlibdir, İYT-nin tətbiqindən əlaqədar. Ki, validatorlar da Azərbaycanda olanda bu əsas məsələ çox təhlil qrupun formalaşması. Onlar da təsdiqlədilər ki, Azərbaycanda çox tərəfli qrupun iştirakı ilə proses tətbiq olunur. Çox tərəfli qrup olmasaydı Azərbaycanda bu EIT-yə tətbiq olunmayacaqdı. Demək ki, QHT koalisiyası EIT-nin tətbiqində iştirak etmək doğru olmaz. Ya da ki, demək ki, şirkətlər iştirak edir. Çünki bu bilirsiniz, hər bir şey birgə həll olunmuşdur. Memorandum imzalanması, hesabat formalarının hazırlanması, prosesdə hər bir tərəf iştirak edir. Sadəcə mən yenə təkrarlayıram, bizdə forma biraz fərqli idi. Bilirsiniz, Azərbaycanda EIT-ni tətbiq edəndə hələ EIT-nin beynəlxalq üzrə elə bir qurum kimi də yox idi. EIT-nin meyarları, prinsipləri heç məyan olunmamışdı. Yəni biz bunu artıq özümüz prinsip var idi, bilirsiniz, aldığını dərcələ, verdiyini dərcələ, prinsipə söykənərək bu məsələləri həll etmişik. Və sonraki illərdə artıq EIT-yə bir qurum kimi yarandı, onun artıq öz prinsipləri oldu, kriteriyalar oldu və biz də çalışırıq indiki prinsiplərin kriteriyalarından Azərbaycandakı artıq prosesi uyğunlaşdıraq. Amma umumiyyə orada bir problem yoxdur. Yəni, qiymətləndiricinin rəyini özünüz də oxursaz, görərsiniz orada.
Adım əlim, bu aldığını, verdiyini açıqla bax, prinsipi var, bu deyirsiniz aynıdır. Şirkətlərin ayrı Azərbaycan hökumətinə ödədiyi açıqlanır mı ayrı-ayrılıqda?
Fərdə açıqlama hökumət mövqeyini deyibdir. Yəni, hökumət etirazı yoxdur. Əgər şirkət, hər hansı bir şirkət istəyirsə açıqlasın, yəni açıqlaya bilər, bu könüllü prosesdir. Bilirsiniz, bir neçə şirkətlər artıq eləyir. Yəni, o birisi şirkətlər də istəsələr onu edə bilər. Hətta biz qeydli koalisiyasına köməkli edib, bir sorğu da aparmışdıq şirkətlərlə. Yəni, hansı şirkətlər eləmək istəyir və hansı şirkətə eləmək istəmirlərsə, onun nəyə görə, yəni onun hansı bir məsələlərə görə açıqlamaq istəmirlərsə və biz onun nəticələrini toplayıb koalisiyaya təqdim etmişdik.
Bir şeyi bir də öyrənmək istəyirdim. Elə Qalib bəy, təşəbbüs qrupuna qoşulan ölkələr ki var, mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı. Bu ölkənin daha çox şəffaf olması, ölkənin daha çox bu tələbləri, öhdəlikləri yerinə yetirməsini yoxlayan auditor qurumlar ki var, beynəlxalq. Bunlar nə dərəcədə inanılmış qurumlardır? Yəni bax, bunların o rəyləri yetərlidirmi? Yəni bax,
bilirsiniz, ümumiyyətlə bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çox belə minimal bir yanaşması var. Yəni ki, burada bu təşəbbüs bir çox sualları açıqlamaqda məqsəd güdmür. Burada ancaq bu təşəbbüsün çərçivəsində neft şirkətləri dövlətə nə qədər ödəyiblər və dövlət neft şirkətlərindən nə qədər gəlir əldə edib. Bu formulaya baxılır. Və digər ayrı məsələlər, bu pullar nə cürə xərclandı, nə sahəyə xərclandı, ümumiyyətlə tutaqım ki, bu şirkətlərin hansısa bir sosial investisiya layihələri nədən ibarətdir. Bu məsələlərə baxılmır. Və bu belə bir minimal bir formulada bu təşəbbüs bütün dünyada həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, artıq 26 dənə ölkədə bu təşəbbüs həyata keçirilməkdədir və hardasa maraqlı bir məqam da ondan ibarətdir ki, bu tək inkişafda olan ölkələr ölkələrdə tətbiq olunmur. Bu Norveqiya kimi inkişaf eləmiş və belə deyək, dünyada şəffaflıq standartlarından tanınmış bir ölkədə də bu təşəbbüs həyata keçirilir. Və mən qeyd etdiyim kimi bu təşəbbüs artıq belə bir qlobal bir standarta çevrilir. Və bu standartın da təbii ki, daxilində inkişaf olunmuş prinsipləri var. Və bu prinsiplərdən də biri ondan ibarətdir ki, bu formulanı və bu dediyim kimi bu ödənişləri tutuşturma və bunların yoxlanması aparıcı auditor şirkətləri tərəfindən həyata keçirilməlidir. Və bildiyiniz kimi Azərbaycanda da hər bir hesabatı tanınmış auditor şirkəti tutuşdurubdur və bu müəyyən bir çatışmamazlıqlar və müəyyən bir məqamlar var idisə çalışmışdı ki bunu araşdırsın. Amma ki onu qeyd etmək lazımdır ki bu proses tam audit prosesi deyil. Audit şirkəti hansı ki bu hesabatları neft kampaniyalarının bir də dövlətin verdiyi məlumatları deməli bir ortaya gətirir. O ancaq bu məlumatları tutuşdurur.
Amma özü araşdırma aparmır.
Xeyr, o belə deyək, o həmən o məlumatların kökünə gedib və yoxlamır ki, doğrudan da bu məlumatlar düzgündür, düzgün verilib yoxsa yox. Bu avcı şirkətinin funksiyası ancaq ondan ibarətdir ki, bu iki verilən məlumatı tutuşdursun və müəyyən bir çatışmamızlıqlar ortaya gələndə o araşdıra bilər və müəyyən bir suallar verə bilər və ortaya bir nəticə qoya bilər.
Qalib, sizin mövqeyiniz necədir? Bax, bu fərdi hesabatlıq yoxdursa, onda bu şəffaflıqdan əminliklə danışmaq olarmı?
Yəni, mən bir də o fikrə qayıtmaq istəyirdim ki, bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü bir qlobal standart olduğu üçün bu standart belə deyək, çalışılıb ki, elə bir səviyyədə götürülsün ki, hər bir ölkə bunu qəbul edə bilsin. Amma ki, o standartdan uzaqlaşma, yəni ki, uzaqlaşma belə deyək, pozitiv tərəfə. Yəni ki, tutaqım ki, bu standarta uyğun olaraq hesabatlar olmalıdır. İldə tutaqım ki, bir dəfə heç olmasa verilməlidir. Bu, ümumi şəkildə verilə bilər. Amma ki, hansısa ölkə öz mövqeyini belə qoyursa və deyir ki, mən ildə iki dəfə verəcəm və mən fərdi hesabatçılığı inkişaf elətdirəcəm. Bu təşəbbüs tərəfindən daha da yaxşı qəbul olunur və dünyada bir neçə ölkə artıq bu addımları atıbdır. Və belə deyək, Azərbaycanın liderliyi ola bilər ki, hesabatların sayında olsun və uzun müddət bu təşəbbüsdə olmağında olsun. Amma ki, artıq ayrı ölkələrdə həm fərdi hesabatlılıq var, həm auditor şirkətləri daha da ciddi yoxlamalar aparır və bu prosesdə belə deyək, həmən o minimal formuladan uzaqlaşma var və ölkələrdə bu inkişaf gedir və bizim belə deyək, mövqeyimiz də ondan ibarətdir ki, bəli, ola bilər Azərbaycan bu sahədə həmən o minimal göstəricilərə görə liderdir və minimal göstəricilərə görə bu təşəbbüsü həyata keçirdir. Amma bizim fikrimiz belədir ki, Azərbaycanın kifayət qədər artıq nailiyyətləri var və bu çox tərəfli prosesdə həm vətəndaş cəmiyyətindən, həm şirkətlərlə, həm dövlət komissiya arasında müəyyən bir razılıqlar da əldə olunur və müəyyən bir diskussiya potensialı da ortada var ki, bu təşəbbüs inkişaf olunsun və artıq yeni addımlar atılsın. Olsun bu fərdi hesabatlıq, olsun bu dövlət neft şirkətinin ola bilər hesabatlarda daha da mütəmadi şəkildə iştirak eləməsi. Çünki özünüz bilirsiniz, bizdə dövlət neft şirkəti bizim hasilat sənayesində çox böyük bir rol oynayır.
Oktay bəy, bu 4 öhdəlikçi var. Evet. Narahatlığınız əsasən bununla bağlıdır. Bu məsələ belə yaxın müddətdə öz həllini tapmasaz. Yəni nədir növbəti addımlarınız?
Biz hələ ki danışıqları davam etdiririk. Biz hələ ki müzakirələri davam etdiririk və pozitiv qərarlar gözləyirik. Eyni zamanda biz paralel olaraq beynəlxalq idarə heyəti ilə də bu sahədə əməkdaşlıq edirik.
Onlar da beynəlxalq idarə heyəti bu məsələdən xəbərdardır da, yəni narahatlıq.
Və mən məlumat üçün deyim, bəli, tamamilə deməli məlumatlıdır. Yəni onlar bu barədə fikirlərimizə bildiriblər və biz də öz fikirlərimizi çatdırmış ora. Onlar burada gedən müzakirələri çox diqqətlə izləyirlər və onların da məsələ diqqətindədir. Artıq oktyabr ayının 14-15-də Bakıda keçiriləcək deməli İAT idarə heyətinin iclasına Azərbaycanda MKT-nin tətbiq olunması ilə bağlı vəziyyətin müzakirəsi də daxil olunub. Yəni o məsələ müzakirəsi gözlənilir və bunun özü də bu proseslərin ləngiməsinə bir adekvat addımdır mənə gəlir. Hələ ki proseslər gedir, yekunlaşmayıb. Bu günə olan məlumat odur ki, narahatlıq var, yəni vaxtında yerinə yetirilmədi öhdəliklər, amma bundan sonrakı ilə bağlı məsələlər, yəni işin gedişindən daha çox asılacaq.
Bu daha son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan Azərbaycanın öhdəliklərə necə əməl etməsindən danışdıq. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə
GT Koalisiyasının Şura Əzri Oktay Gülaliyev, Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə Hökumət Komissiyası Katibliyinin başçısı Adil Məmmədov və Gəlirləri İzləmə İnstitutunun Orta Asiya və Qafqaz regionu üzrə nümayəndəsi Qalib Əfəndiyevdir.
Mən uşaq vaxtımda səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Həttə bacıda xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq papilyaram, inşallah yerdə olunacaq. 14-24 verilişdir.